Եթերում ազատություն ռադիոկայանի հիմնական թողարկումն է, բարի երեկո, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ, օրվա գլխավոր թեմաների մասին նախամարոտ։ Նախկին նախագահ Սերժ Սարգսյանի թիկնազորի պետ Վաչագան Ղազարյանը ձերբակալվեց, նա կասկածվում է ապօրինի հարստացման մեջ։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն անհեթեթություն է որակում հայկական տարածքների կորստի մասին Բաքվի պնդումները։ Աղմկահարույց հետաքննության կենտրոնում հայտնված Երևանի քաղաքապետ Արոն Մարգարյանը չներկայացավ ավական ու նիստին
առողջական խնդիրների պատճառով, հարգելի պատճառով։
Նախկին վարչապետ Կարեն Կարապետյանը հրաժարվում է հանրապետականի փոխնախագահի պաշտոնից։
Բնուր քաղաքական իրավունքներն ու քաղաքական իրավիճակ է։
Տարածաշրջանային թեմաներ. Բաքվում զորահանդեսն ուղեկցվել է Իլհամ Ալիևի ռազմաշունչ հայտարարություններով։ Իրանի ազգային տարադրամի կտրուկ արժեզրկումը բողոքի ցույցերի պատճառ է դարձել։ Այս ամենի մասին քիչ անց այժմ լուրեր խոսափողը փոխանցում է Արմեն Քոլոյանին։
Ադրբեջանի արտգործ նախարարի տեղակալ Մահմուդ Մամատկուլիևը և Թուրքիայի արտգործ նախարարության բազմակողմ տնտեսական համագործակցության վարչության պետ Օմեր Գուչուկը վաղը կժամանեն Երևան Սևծովյան տնտեսական համագործակցության արտգործ նախարարների խորհրդի հանդիպման։ Այդ մասին մեզ հայտնել է Հայաստանի արտաքին գերատեսչության խոսնակ Տիգրան Բալայանը։ Հայաստանը նիստի ընթացքում Ադրբեջանին կփոխանցի այդ կազմակերպության նախագահությունը։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը հայտարարել է, որ իր երկիրը կշարունակի հզորացնել ռազմական կարողությունը։ Այդ մասին նա ասել է Ադրբեջանի զինված ուժերի 100-ամյակին նվիրված զորահանդեսի ժամանակ. 2003 թվականից ի վեր մենք 15 անգամ ավելացրել ենք ռազմական ծախսերը, ասել է Ալիևը։ Նրա պնդմամբ Ադրբեջանը հետայսուել ձեռք է բերելու արդիական սպառազինություններ և ռազմական տեխնիկա։ Մենք դրա համար ունենք և ֆինանսական միջոցներ և ամուր կամք, ասել է Ալիևը։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի մամլոխոսնակ Դմիտրի Պեսկովն ասել է, որ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի ազգային անվտանգության հարցերով խորհրդական Ջոն Բոլտոնի մոսկովյան այցի ընթացքում կքննարկվեն ռուս-ամերիկյան հարաբերություններին տարածաշրջանային և միջազգային կայունությանը առնչվող հարցեր։ Բոլտոնը վաղը կժամանի Մոսկվա։ Պեսկովը չի բացառել, որ Պուտինը կարող է ընդունել Բոլտոնին։ Մոսկվայում և Վաշինգտոնում քննարկում են երկու երկրների ղեկավարների հանդիպման հնարավորությունը։ Թուրքիայի արտգործ նախարարությունը մտահոգություն է հայտնել հունիսի 24-ի նախագահական և խորհրդարանական արտահերտ ընտրություններին ԵԱՀԿ ժողովրդավարական հաստատությունների և մարդու իրավունքների գրասենյակի տված քննադատական գնահատականի կապակցությամբ։ Կիրակի օրը տեղի ունեցած արտահերտ ընտրությունների նախնական արդյունքներով Էրդողանը հաղթել է ստանալով քվեների մոտ 52.5% ազգային մեծ ժողովում, արդարություն և զարգացում կուսակցությունը առաջին տեղում է, սակայն բացարձակ մեծամասնություն չունի և պետք է կոալիցիա կազմի դաշնակից ուժերի հետ։ Ընտրությունների վերջնական պաշտոնական արդյունքները կհրապարակվեն հունիսի 29-ին։ Միացյալ Նահանգների Գերագույն դատարանը հաստատել է մեծամասամբ մահմեդական աշխարհի մի շարք երկրների քաղաքացիների մուտքը արգելելու նախագահ Դոնալդ Թրամփի որոշումը։ Ադրբեջանի Գերագույն դատարանը հաստատել է կոռուպցիայի դեմ պայքարի ակտիվիստ բլոգեր Մեհման Հուսեյնովի 2 տարվա ազատազրկման դատավճիռը։ Զրպարտության մեղադրանքով անցյալ տարի դատապարտված Հուսեյնովը հրաժարվել է մասնակցել երեկվա դատական նիստին։ Նա հերքում է մեղադրանքը և պնդում է, որ քաղաքական հետապնդման է ենթարկվում։ Այսօր աշխարհի առաջնության փուլային խաղերի հերթական օրն է։ Ավստրալիա-Պերու հանդիպման առաջին կեսից հետո 1-0 հաշվով առջևում պերուացիներն են։ Դանիա-Ֆրանսիա խաղում առաջին կեսի ընթացքում հաշիվը չի բացվել։ Երեկոյան Երևանի ժամանակով ժամը 10-ին տեղի կունենան Նիգերիա-Արգենտինա և Իսլանդիա-Խորվաթիա հանդիպումները։
Արմեն Շարունակում ենք թողարկումը նախ իրավապահների վերջին աղմկահարույց բացահայտումների մասին։ Եվ այսպես նախկին նախագահ Սերժ Սարգսյանի թերևս ամենամերձավոր թիմակիցներից մեկը տարիներ շարունակ նրա թիկնազորը ղեկավարած գեներալ-մայոր Վաչագան Ղազարյանը ձերբակալվեց։ Նա կասկածվում է ապօրինի հարստացման մեջ։ Իրավապահները Ղազարյանների ընտանիքին պատկանող տարածքներում մեքենայում, նույնիսկ նրա գրպաններում հայտնաբերել են 100,000 դոլարներ ու եվրոներ։ Մանրամասները Աստղիկ Բեդևյանն է պատմում։
Պետական պահպանության ծառայության պետի նախկին տեղակալ երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանի թիկնազորի նախկին պետ Վաչագան Ղազարյանին մեղադրանք դեռևս չի առաջադրվել, ազատությանը փոխանցեցին հատուկ քնչական ծառայությունից։ Ղազարյանը բերման ենթարկվեց, ապա նաև ձերբակալվեց 3 ապօրինի հարստանալու եւ հանրային ծառայության մասին օրենքով նախատեսված հայտարարագրերում կեղծ տվյալներ ներկայացնելու եւ հայտարարագրման ենթակատվյալները թաքցնելու կասկածանքով։ Ազգային անվտանգության ծառայությունը երեկոյան ներկայացրեց Ղազարյանի բերման ենթարկելու մանրամասները։ Ծառայության աշխատակիցներն ըստ տարածված հաղորդագրության ԱԱԾ կադրային ռեզերվում գտնվող գեներալ-մայորին բերման էին ենթարկել Երևանի Չարենցի փողոցում տեղակայված Յունիբանկի մուտքի մոտից։ Բանկից դուրս գալու պահին Ղազարյանի ձեռքին պայուսակ է եղել։ Հաղորդագրության համաձայն անձնական խուզարկության ընթացքում նա ներկայացրել է պարունակությունը՝ 120,000 դոլարը, ինչպես նաև 436 միլիոն դրամը։ Իսկ նրան բանկ ուղեկցող Lexus մակնիշի մեքենայից հայտնաբերվել է 50,000 դոլար։ Պայուսակի գումարը ըստ իրավապահների Ղազարյանը կանխիկացրել է իր ավանդային հաշվից, ասել է կանխիկացման նպատակը եղել է գումարը իրական տիրոջը վերադարձնելը, թե ով է այդ անձը Ղազարյանը հրաժարվել է հայտնել։ Ղազարյանի գրպանում նաև 500 դոլար եւ ավելի քան 200,000 դրամ է եղել։ Ըստ ԱԱԾ-ի Սերժ Սարգսյանի թիկնազորի նախկին պետն ասել է, այդ գումարն իր առօրյա ծախսերի համար է։ ԱԱԾ փոխանցմամբ ունեին օպերատիվ տեղեկություն, ըստ որի Ղազարյանին բերման չենթարկելու դեպքում Արտշին բանկի իր եւ կնոջ հաշիվներից նա պատրաստվում էր կանխիկացնել ընդհանուր առմամբ 1.5 միլիարդ դրամ։ Այդ գումարը ստանալու համար Ղազարյանը պատրաստ է եղել բանկին վճարել 17 միլիոն դրամ։ Այդ գումարները Ղազարյանը չի հայտարարագրել։ Ըստ ԱԱԾ-ի ասել է, թե Յունիբանկի, թե Արտշին բանկի հաշիվներում առկա գումարը մոռացել է ներկայացնել բարձրաստիճան պաշտոնատար անձանց էթիկայի հանձնաժողովին։ Քնչական կոմիտեն ավելի վաղ հայտնել էր, որ Ղազարյանի եւ նրա կնոջ Ռուզաննա Բեգլարյանի բնակարանի խուզարկությամբ հայտնաբերվել է առանձնապես խոշոր չափերի գումար՝ 35 միլիոն դրամ, ավելի քան 1,110,000 դոլար, 230,500 եվրո, ավտոտնակից էլ 2,000 դոլար, 2 ֆրանկ մյուլլեր ժամացույց, Range Rover եւ Mercedes-Benz մակնիշի մեկական ավտոմեքենաներ։ Ամուսինները ըստ քնչական կոմիտեի այդ դրամական միջոցներն ու թանկարժեք իրերը եւս չեն հայտարարագրել, մինչդեռ որպես բարձրաստիճան պաշտոնյա եւ նրա հետ փոխկապակցված անձ պարտավոր էին ներկայացնել այդ տվյալները։ Պետական պահպանության ծառայության պետի տեղակալի պաշտոնից Վաչագան Ղազարյանը ազատվեց մայիսի 21-ին վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի որոշմամբ։ Պաշտոնը դադարեցնելու պահին ներկայացրած հայտարարագրում Ղազարյանը նշել է, որ ունի միայն 7 անշարժ գույք Range Rover մակնիշի 1 ավտոմեքենա, 11 միլիոն դրամ, 9,500 դոլար, 12,500 եվրո։ Հայտարարագրել է նաև հունվարից մայիս ստացած 2.5 միլիոն դրամ աշխատավարձը։ Ղազարյանի կինը Ռուզաննա Բեգլարյանը ամուսնու պաշտոնից ազատվելու հաջորդ օրը հայտարարագրել է 25 միլիոն դրամ, 29,000 դոլար, 17,400 եվրո։ Իսկ իբրև ստացած եկամուտ վարձակալության դիմաց վճար ավելի քան 3 միլիոն դրամ։ Ապօրինի հարստացման հոդվածով քրեական օրենսգիրքը սահմանում է առավելագույնը 3-ից 6 տարվա պատժաչափ, իսկ հայտարարագրերում կեղծ տվյալ ներկայացնելու կամ հայտարարագրման ենթակատվյալը թաքցնելու համար առավելագույն պատժաչափը 2-ից 6 տարվա ազատազրկումն է։ Transparency International հակակոռուպցիոն կենտրոնի իրավախորհրդատու Հերիկ Նաստիգրանյանն ասում է, ապօրինի հարստացումը քրեականացնող հոդվածն արդեն 1 տարի է գործում է, բայց առաջին անգամ կիրառվեց մի քանի օր առաջ։ Իշեցնեմ, քրեական գործ հարուցվեց հայտարարագրում կեղծ տվյալներ ներկայացնելու կամ հայտարարագրման ենթակատվյալը թաքցնելու ապօրինի հարստանալու դեպքերի առիթով։ Հենց այդ գործի շրջանակներում էլ հստակ քնչական ծառայության ձերբակալվել է Վաչագան Ղազարյանը։
Մենք շարունակաբար լսում ենք, որ այս Պաշտոնյան ունի այսինչ ունեցվածքներ, ինչպես կարող է կնոջը անել նման նվիրատվություններ, եւ դրանք դարձել են կարծես թե օրինաչափություն։ Ինձ թվում է, երբեմն մարդիկ նաեւ չեն էլ մտածում, որ երբևէ ապօրինի հարստացման հոդվածը մեր իրականությունում կաշխատի, կգործի, որովհետեւ կար տոտալ անգործություն իրավապահ մարմինների կողմից բոլոր այն դեպքերի վերաբերյալ, որոնք մատնանշվում էին եւ ԶԼՄ-ներում եւ քաղաքասարակության կողմից։
Ազգային ժողովի փոխնախագահ Հանրապետականի մամուլի խոսքերով ամուսնակ Էդուարդ Շարմազանովը, Սերժ Սարգսյանի թիկնազորի նախկին պետ Վաչագան Ղազյանի ձերբակալությունը չի շտապել քաղաքական հետապնդում որակել։ Ասել է կսպասի նախաքննության ավարտին։
Հարուստ լինելը վատ բան չի, վատ բան է ապօրինի ճանապարհով հարստանալը։ Դրա համար կա նախաքննություն, թող նախաքննությունը պարզի։
Երեք ոստիկանները բերման էին ենթարկել նաև նախկին նախագահ Սերժ Սարգսյանի եղբորը Ալեքսանդր Սարգսյանին, ապօրինի զենք գրելու կասկածանքով։ Հասարակության առավել Սաշիկ անունով հայտնի ազգային ժողովի նախկին պատգամավորը երեկոյան ազատ արձակվեց, ոստիկանները պնդում են, ստուգում են նրա մոտ հայտնաբերված զենքի օրինականությունը։ Լրագրողի հարցին Սերժ Սարգսյանն ինչպես տարավ կրտսեր եղբոր բերման ենթարկելու փաստը, Շարմազանովը պատասխանել է.
Պարոն նախագահ շատ ուժեղ մարդ է եւ տարան եղբորը եւ ազատ արձակեցին, որովհետեւ օրինականության որևէ խնդիր չկա։
Ինչ չի մտածում, որ այնուամենայնիվ հերթին են էլ հասնել։
Ես չեմ կարծում, որ պարոն նախագահն արել է մի բան, որը հերթին ան կարող է հասնել։ Բացի լավ բանից։
Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ էլ տեղափոխվենք Երևանի քաղաքապետարան, որտեղ խառանց քաղաքապետ Տարո Մարգարյանի ավականն ունի ստեգում արվել։ Հանրապետական քաղաքապետը, սակայն, ոչ թե հրաժարական է տվել, այլ ինչպես նրա տեղակալն է պարզաբանել, առողջական խնդիրների պատճառով է բացակայել։ Մարգարյանի բացակայությունը տեղի է ունենում նրա գործունեության և ունեցվածքի մասին հերթական հետաքննության հրապարակումից հետո, ըստ որի 40-ամյա Տարո Մարգարյանը իր ամբողջ կյանքի ընթացքում լինելով միայն պետական պաշտոնյա կուտակել է զգալի չափով ունեցվածք։ Անուշ Մուրադյանն է շարունակում։
Երևանի ավականու 3-րդ նստաշրջանի վերջին նիստն այսօր անցավ առանց քաղաքապետի ներկայության, նրան փոխարինող առաջին փոխքաղաքապետ Կամո Արեյանը տեղեկացրեց։ Տարոն Մարգարյանը բացակայում է առողջական խնդիրների պատճառով։
Երևանի քաղաքապետ պարոն Մարգարյանը բացակայում է այսօրվա նիստից առողջական խնդիրների պատճառով, հարգելի պատճառով։
Ոչ այնքան քաղաքապետի բացակայությունից, որքան նրա լռությունից զարմացած ելքխմբակցության ղեկավարը նախորդ օրերի իրադարձություններից խոսեց։ Երբ ակտիվիստները պահանջում են Մարգարյանի հրաժարականը, մամուլը գրում է դրա մասին, իսկ օրերս ներկայացված հետաքննությունում ողջ կյանքում միայն պետական պաշտոններ զբաղեցրած 40-ամյա Տարո Մարգարյանին վերագրվում են դղյակների ու միլիոնների հասնող հարստություն հարցեր են առաջանում, որոնք պարզաբանման կարիք ունեն, ասաց Դավիթ Խաշակյանը։
Ինչու քաղաքապետը առ այսօր այդ հարցերին չի պատասխանում։ Եղել է արդյոք հրաժարական, չի եղել, մամուլով այդքան գրվեց, ի՞նչ է նա պատրաստվում անել։ Ես որևէ հարցում շտապողականություն չեմ ցանկանում ցուցաբերել, բայց գոնե հասկանալ, թե ինչ է կատարվում և որ ժամկետում մենք ինչպիսի արդյունք ունենանք, ես կարծում եմ Երևանի քաղաքացիները արժանի են իմանալու, Երևանի քաղաքացիները արժանի են հասկանալու, թե այս ավականին դեռ որքան պետք է գործի։
Ժամանակից առաջ չընկնենք, փոխքաղաքապետը համաձայնեց Խաշակյանի հետ ու հավելեց. Նախաքննական մարմնի գործառույթները թող ոչ ոք իր վրա չվերցնի։ Արեյանը, ով մշտապես իր ելույթներում եղել է կոշտ բնորոշումներում էլ սուր, այսօր ավականու անդամներին խնդրեց խորը հարգանք ցուցաբերել միմյանց հանդեպ։
Հորդորում եւ խնդրում եմ որպես ձեզնից մեկը։ Ավականու ինստիտուտի հանդեպ խնդրում եմ վերաբերել վայելուչ հարգալի։
Երկիր Ծիրանի կուսակցությունը, սակայն, պահանջեց Տարոն Մարգարյանը պետք է հրաժարական տա, ավականին էլ ցրվի։ Այդ հարցերը կարգավորվում են օրենքով, երեք կանանց հակադարձեց Արեյանը։ Զարուհի Փոստանջյանն էլ հիշեց Մարգարյանի ղեկավարած Երևան հիմնադրամի քրեական գործն ու չարաշահումների իրական մեղավոր հայտարարեց հենց Մարգարյանին։ Հիշեցնեմ, ազգային անվտանգության ծառայության Երևան հիմնադրամում անցկացրած խոզարկությունների արդյունքում պաշտոնական լիազորությունները չարաշահելու և պաշտոնական դիրքն օգտագործելով խարդախություններ կատարելու հոդվածներ հատկանիշներով քրեական գործեր հարուցվել ու մեղադրանք առաջադրվել հիմնադրամի տնօրեն Աշոտ Ղազարյանի և Դավիթ Հաշենի թաղապետի տեղակալ Խաչատուր Կարապետյանին։ Ազգային անվտանգության ծառայությունը հաղորդում էր ստացել, որ կառուցապատման և գույքի ձևակերպման թույլտվությունների համար բացի օրենքով սահմանված վճարումներից քաղաքացիներին պարտադրել են Երևան հիմնադրամին փոխանցել խոշոր գումարներ, որոնց մի մասը հիմնադրամի հաշվի համար չի մուտքագրվել և հափշտակվել է։
Այս պահին ներկայացվեց, թե իբրև Տարոն Մարգարյանը վատ առողջ է և այդ է պատճառը, որ չի ներկայացել այսօրվա նիստին։ Մինչդեռ մենք հասկանում ենք, որ հնարավոր է Տարո Մարգարյանին տրվել է հնարավորություն դիմելու փախուստի։ Հանրությունը և լայն հասարակությունը պահանջում է, որպեսզի Տարո Մարգարյանին ներգրավեն որպես մեղադրյալ։
Երևան հիմնադրամի թեման այսքանով չավարտվեց։ Պոստանջանը հարցադրումն ուղեց հիմնադրամի հոգաբարձուների խորհրդի անդամ հանրապետական Նաիրա Նահապետյանին։ Անդիմադիր Պոստանջանը հետաքրքրվեց. Մարտի 8-ի առիթով Երևան հիմնադրամից դուրս գրված գումարներով գնված 450 նվերքարտերը արդյոք հասել են հաստատելերին և ում են բաժանվել 20-ից 200 000 դրամ արժողությամբ այդ նվերքարտերը։
Որն են այն հավաստիքները, որ այդ գումարները դուք նույնպես չեք յուրացրել, չեք անցկացրել այսպես կոչված լվաց կատամիջոցով, և իրոք այդ գումարները որպես նվեր բաժանվել են քաղաքացիներին։
Հարցը չի վերաբերվում երկրորդ հարցին, օրակարգի ձեր բոլոր հարցերը գրավոր դիմեք, մենք գրավոր ես կպատասխանեմ։
Երևան հիմնադրամի չարաշահումների նաև Տարոն Մարկարյանին վերագրվող ունեցվածքի ու նրա հրաժարականի մասին զրուցեցին Կավականու հանրապետական անդամների հետ։ Կոյուղաջրերի սկանդալից հայտնի Էդմոնդ Կիրակոսյանը դեմ է Մարկարյանի պաշտոնը թողնելուն, իսկ քաղաքապետին մշտապես պաշտպանող Հասմիկ Սարգսյանը, Լևոն Իգիթյանն ու Նաիրա Նահապետյանը հորդորեցին գործը թողնել իրավապահներին։
Հիմնադրամի
հոգի
խորհրդի
անդամ եք։
Բայց ինձանից 12 հոգի էլ կան։
Կարծեմ պետք է մնա, պետք է շարունակի աշխատանքը և մենք պետք է մնանք և պետք է շարունակենք այն աշխատանքը, ինչի համար որ ընտրվել ենք։
Ես այդ բաներով իմ կյանքում հավաք երբեք չեմ հետաքրքրվել։ Միշտ հերոյ եմ այդ ամեն ինչից։ Իմի դուք ուզում եք, որ ես դրանով զբաղվեմ։
Եթե օրենքի խախտում կա, եթե այդ ամեն ինչը ձեռք է բերվել այլև ալյուղիներով, իհարկե մարդիկ օրենքի առաջ պատասխան կտան, ես եթե նիլեմ, ես էլ այդ թվում։
Անուշ Մուրադյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Տարոն Մարկարյանի կուտակած հարստությանը երեկ անդրադարձել է նաև վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, վստահեցնելով, թե Երևանի երկարամյա ղեկավարի ունեցվածքը չի վրիպի իրավապահների ուշադրությունից։ Ուղի եթերում պատասխաններով Facebook-ի օգտատերերի հարցերին վարչապետը հանրությանը հուզող այլ թեմաներից ևս խոսել է՝ պատերազմի հավանականությունից, սահմանային իրավիճակից։ Արտակամ Բարձումյանը առանձնացրել շուրջ 10,000 հարցերի ամենաուշագրավ պատասխանները։
Առաջնագծում ադրբեջանական զորքերի կուտակում ու տեղաշարժ կա, սակայն վիճակը աննախադեպ չէ։ Երեկ երեկոյան Facebook-յան ուղիղ եթերում խոսելով պատերազմի հավանականության մասին հայտարարեց վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Ավելին, Փաշինյանի փոխանցմամբ իր վարչապետ ընտրվելուց հետո վերջին տարիների համեմատ աննախադեպ նվազել է սահմանային կրակոցների թիվը։
Չեմ ուզում ասել անհանգստանալու կարիք չկա, չեմ էլ ուզում ասել անհանգստանալու կարիք կա։ Այսինքն, ըստ էության, ամեն ինչ այնպես է, ինչպես մենք գիտենք։ Եթե խոսում ենք իրավիճակի աննախադեպության մասին, ոչ, մենք աննախադեպ իրավիճակ չունենք, եթե վերջին տարիների համար աննախադեպ է իրավիճակը, ապա աննախադեպ է հարաբերական հանդարտության առումով, որովհետև եմ ասում, այդ կրակոցների մակարդակով հիմա մենք շատ օրեր ունենք, որ նույնիսկ ժամանակաշրջաններ, երբ որ կրակոցների մակարդակով 10-15 տարվա վաղեմության մակարդակի իջել զուտ հրադադարի ռեժիմի խախտման ֆիզիկական մակարդակը, բայց ընդհանուր առմամբ մենք կոնֆլիկտի մեջ ենք և դա ոչ մի րոպե պետք չի մոռանալ և մենք պետք է շատ պինդ և ամուր կանգնած լինենք մեր ոտքերի վրա, մեր հայրենիքի պաշտպանությանը պատրաստ ամեն վարկյան, ամեն վարկյան։
Օրեր առաջ Ադրբեջանը տեղեկություններ էր տարածել, թե Նախիջևանի հատվածում շուրջ 11,000 հեկտար հայկական տարածք են գրավել։ Խոսվում էր նաև Հունուտ բնակավայրի, ինչպես նաև մի շարք կարևորագույն բարձունքներ ու դիրքեր նվաճելու մասին։ Հերքելով այդ տեղեկությունները, վարչապետ Փաշինյանը վստահեցնում է, էական փոփոխություն չի եղել, Ադրբեջանը ոչինչ չի գրավել, առաջխաղացում էլ եղել է իրենց պատկանող տարածքում։
Այն, որ Ադրբեջանը հայտարարում է, որ դեպի Երևան Լաչին ավտոճանապարհը նշանառության տակ է առել, ժողովուրդ ջան, նրանք ովքեր տեղյակ չեն, ասեմ, որ 92-93 թվականից այդ ճանապարհը նշանառության տակ է, եւ ճանապարհի վրա ազդեցության առումով ոչ մի փոփոխություն բացարձակապես տեղի չի ունեցել։ Նախիջևանի ուղությամբ տեղի ունեցել դիրքերի որոշակի տեղաշարժ, ընդ որում խոսել մեր կողմից ինչ-որ տարածքների կորստի մասին, այդ ուղղակի անհեթեթություն է։ Չես եք պատկերացնում, որ ասենք տարած կորսվի առանց մի հատիկ կրակոցի։
Ավելի քան մեկ ժամ պատասխանելով ամենաշատ հավանություն ստացած հարցերին վարչապետ ընդգծեց, բանակում չարաշահումների բացահայտումը առաջնային նշանակություն ունի։
Մամել Գրիգորյանի հետ կապված բացահայտումը առաջին հերթին կարևոր էր սրա համար,
որ մենք ցույց ենք տալիս, որ զինվորի բաժինը գողացողը պատժվելու է։ Եթե միջև հիմա դրա մասին ճառեր էին ասվում ուղակի, հիմա արվում են գործնական քայլեր եւ արվելու է։ Բաց ասեք ովա, որ գողանում է զինվորի սնունդը, եւ մենք նրա հետևից կգնանք։ Չկասկածեք ոչ մի վարկ։
Փաշինյանին ուղված հարցերի թիվը անցնում էր 10,000-ը, դրանցից մեկով քաղաքացին հետաքրքրվում էր, արդյոք կբանտարկվի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը։
Բոլոր նրանք, ովքեր թույլ են տվել իշխանության չարաշահում հանցանքներ, իշխանության գործադրման հարստացել են, կոռուպցիայի մեջ ներքաշված են եղել, նրանք պետք է ճաղերի ետևում հայտնվեն։ Բա ինչ պետք է անեն։ Ինչ վերաբերվում է նրան, թե ով է կոնկրետ, որ պետք է հայտնվի, ով չպետք է հայտնվի, դրանով արդեն քնչական մարմինները պետք է զբաղվեն, դատախազությունը պետք է զբաղվի եւ դատարանը պետք է վերջո որոշի։
Անդրադառնալով Երևանի քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանին պատասխանատվության ենթարկելու, ինչպես նաեւ այլ պահանջներով տեղի ունեցող բողոքի ցույցերին, Փաշինյանը կրկին կոչ արեց դադարեցնել բոլոր քաղաքացիական անհնազանդությունները, եթե դրանք կառավարության դեմ սաբոտաժ չեն։
Մենք Տարոն Մարգարյանի երկրորդի երրորդի հասցեի դատավճիռներ չենք արձակելու, մենք ելնելու ենք փաստերի, հիմնվելու ենք փաստերի վրա։ Իսկ մեր գործողությունները լինելու են փաստերի հիման վրա։ Խնդրում եմ թույլ տվեք, որ այդ հետաքննությունները, նախաքննությունները նորմալ ընթանան։ Եվ պետք չի քաղաքացիական անհնազանդության գործողություններ իրականացնել, երբ որ երկրում կա ժողովրդի վստահությունը վայելող կառավարություն։ Այդ գործողությունն իրականացնում են այն ժամանակ, երբ որ չկա այդպիսի կառավարություն։
Փաշինյանը իր հերթական ուղիղ եթերն ավարտեց կրկնելով միտքը, որ Սերժ Սարգսյանի գլխավորած հանրապետական կուսակցությունը խորհրդարանում առաջին անգամ իրեն չընտրելով ինքնաոչնչացվել է։
Լավ լինելու է իհարկե, բայց Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների համար եւ կոռումպացված իշխանությունների, նախկին իշխանությունների համար այլևս երբեք լավ չի լինելու։ Սրանում կարող եք վստահ լինել։
Արտակ Համբարձումյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հանրապետական կուսակցության ղեկավար կազմն է լքում նախկին վարչապետ Կարեն Կարապետյանը, ով ընդամենը 1.5 տարի առաջ էր համալրել այդ քաղաքական ուժի շարքերը։ Ինքը Կարապետյան անձամբ չի մեկնաբանել իրեն վարչապետ, ապա փոխվարչապետ դարձրած հանրապետական կուսակցության փոխնախագահի պաշտոնից հրաժարվելու մտադրությունը քաղաքական ուժի խոսնակ Էդուարդ Շարմազանովի պարզաբանմամբ Կարապետյանի որոշումը պայմանավորված է երկրի ներքաղաքական նոր իրավիճակով։
Գնահատում շատ նորմալ Կարեն Կարապետյանը ինքը հասին քաղաքական գործի չէ ինքն է որոշում լինել առաջի տեղակատար չէ լինել ունենք հա ես կոնկրետ հարգանքով եմ վերաբերվում Կարեն Կարապետյանի այդ որոշմանը ես ճիշտ եմ ինքս ինչ եմ եղել նորը երկու օր որ վերադարձել եմ եւ այդ ընթացքում ենք խոսել իսկ ինչ վերաբերում է ու լինելու ՀԿ խորհրդինիս կմնի խորհրդինիսն էլ իազոր իրավասու ընդդեմ քաղաքական նախագահի տեղակալներ եւ առաջին տեղակալները որը արտարոց բան չեմ տեսնում նոր քաղաքական իրավություն նոր քաղաքական իրավիճակ է այդքան
դա փախուշ չի հանրապետականից։
Չէ, փախուշ չի, օ, հիմա մարդը այդքան ակտիվ չի, մարդը որպես առաջի տեղակալ գտնում է, որ ինքը այս քաղաքական պրոցեսում շատ ակտիվ ներգրավված է եւ գտնում է, որ արդար չի, որ ինքը չլինելով արդար, բան, ոչ չլինելով ակտիվ ներգրավված քաղաքական գործընթացների մեջ մնա այդ պաշտոնի։ Մարդը
վերադառնում է Ռուսաստան։
Ես նա քննարկում չեմ ունեցել պարոն Կարապետյանի հետ եւ իր իրավունքը ցանկացածի իրավունքն է։ Մնալ հանրապետականում, մնալ հանրապետականից, մնալ ինչպեսի պայքար մղել, մնալ կամ չմղել, մնալ քաղաքականության մեջ, չմնալ քաղաքականության մեջ։ Այս բանը նման որոշում չկա։ Հուսալությունից դուրս գալու մասին խոսք չի։ Բայց ինչ էլ որ լինի, մենք ցանկացած քաղաքական գործի, քաղաքական որոշման հարգանքով ենք վերաբերում քաղաքականության մեջ, ոչինչ բացառված չէ եւ շատ բնական է եւ նորմալ է, որ ինչ որ մի փուլում, ինչ որ գործիչ սկսում է որոշում է փակել այս էջը եւ սկսել նոր էջի։ Ես ասում եք ինքը եղել է ձեր գործիչը կարկառուն, ես ասում եմ հարգելի պարոն վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը եղել է ՀԱԿ-ի ամենակարկառուն գործիչներից մեկը, բայց ժամանակ եկել է դուրս եկել։
Անորենց գրքի փոփոխությունների շուրջ քննարկումները շարունակվում են կառավարության եւ քաղաքասարակության համար սկզբունքային կետերից մեկը այսպես կոչված ռեյտինգային ընտրակարգի բացառումն է թե երբ պատրաստ կլինի փաստաթղթի վերջնական տարբերակը առայժմ հայտնի չէ հստակ չէ նաեւ թե երբ տեղի կունենան արտահերթ ընտրությունները խորհրդարանում մեծամասնություն ունեցող հանրապետական այդ հարցինի պատասխան ասում է 2022 թվականին Փաշինյանի թիմը կողմ է արդեն աշնանն անցկացնելուն, Անուշ Մկրչյանի ռեպորտաժը։
Կառավարության և քաղ հասարակության անունից շրջանառության մեջ դրված ընտրական օրենսգրքի փոփոխությունների նախագծի հիմնական և սկզբունքային մոտեցումը այսպես կոչված ռեյտինգային ընտրակարգի վերացումն է և ընտրությունները միայն համամասնական ընտրակարգով անցկացնելը։ Քննարկվում են նաև կրկնաքվեարկությունը բացառող մեխանիզմները, դրանցից մեկն էլ մատների թանաքոտումն է։ Առաջարկվող տարբերակներից է նաև բացառել գրչի կիրառումը և ընտրողին թողնել ընտրել բացառապես այս կամ այն կուսակցության քվեաթերթիկը։ Վարչապետին առընթեր ընտրական օրենսդրության բարեփոխումների հանձնաժողովի քարտուղար Դանիել Իոաննիսյանն այսօր ներկայացնելով նախագծի այլ կետերը ևս շեշտեց, շատ կարևոր է նոր փաստաթղթով ամրագրել ընտրական հանցագործությունների դեմ պայքարի մեխանիզմները։
Քննարկվում են սխեմաներ, որպիսի փողի էֆեկտը նվազեցնել, որպիսի լինի ավելի գաղափարների մրցապայքար։
Քաղաքական կուսակցություններից այսօր քննարկմանը ներկա Ծառուկյան խմբակցության անդամ պատգամավոր Սերգեյ Բագրատյանը ընդգծեց։ Անհրաժեշտ է վերանայել քրեական օրենսգրքով նախատեսած ընտրական հանցագործությունների պատժաչափերը։
Այսինքն պարզ մի բան ասեմ, եթե մարդը տեղցիկ է արել, առնվազն այդ 5 տարին պետք է բացակայի հանրությունից, որովհետև առնվազն 5 տարի խանգարել է անհրաժեշտ զարգացումները։ Պետք է խիստ լինեն պատիժները, որպեսզի այլևս ոչ ոք մեր երկրում նոր Հայաստանում չփորձի կեղծիկներով ընտրություն անցկացնել։
Բոլոր բանախոսները ընդգծում էին համամասնական համակարգի ներդրման կարևորությունը։ Այդուհանդերձ տարակուսանք կար մեկ հարցում՝ մասնակցել ընտրություններին բաց թե փակ ցուցակներով։ Հայ հեղափոխական դաշնակցությունից Լուսինե Հովանիսյանի խոսքով բաց տարբերակը ընտրողին հնարավորություն է տալիս տեսնել ովքեր են ներգրաված այդտեղ եւ ընտրել ցանկալի տեխնազույին։
Այսինքն արդյունքում ստացվում է, որ ոչ թե տվյալ կուսակցությունն է ընտրում մանդատների ճաշման հերթականությունը, այլ տվյալ ընտրողը։
Միջդեր Հելսինկյան Հակացական ասամբլեայի Վանաձորի գրասենյակի ներկայացուցիչ Վարդինե Գրիգորյանը վստահ է, այս դեպքում նորից ընտրաշուկայի հետ են գործ ունենալու։
Մենք տարբեր ձևաչափերով մինչև հիմա ունեցել ենք բոլոր հնարավորությունները ընտրելու անհատների։ Ցավոք սրտի հիմնականում այդ հնարավորությունը ճիշտ չի օգտագործվել։ Անհատները շատ դեպքերում ներկայացրել են իրենց բիզնես շահերը, հուշակցությունների զարգացման տեսանկյունից իրենք կարող են նաև հետագայում օգտագործել primary-ների, հա, նախնական իրենց ներքին ընտրությունների մեխանիզմը, երբ իրենք հասկանան իրենց ընտրողների հետ խորհրդակցելով տարբեր ձևաչափ համամասնական ցուցակը ինչպես կառուցել, որպեսզի ընտրողների համար այն հնարավորինս գրավիչ լինի։ Բայց ընտրողներին պետք է հնարավորություն տալ ընտրելու կուսակցությանը որպես ամբողջություն իր գաղափարներով։
Քննարկման ի դեպ ներկա չէր հանրապետական կուսակցության ներկայացուցիչը, թե պետ կազմակերպիչների պնդմամբ հրապեր եղել էր։ Վարչապետին առընթեր ընտրական օրենսդրության բարեփոխումների հանձնաժողովի քարտուղար Դանիել Իոաննիսյանն ասաց, որ ավելի վաղել քննարկումներ են եղել խորհրդարանական արտախորհրդարանական ուժերի հետ, սակայն հանրապետական կուսակցությունը հրաժարվել է մասնակցել բոլոր ձևաչափով հանդիպումներին։
Հանրապետական կուսակցության որևիցե առաջարկ գրավոր չեմ ստացել։ Հանրապետական կուսակցության միակ ինձ հայտնի առաջարկները դա նրանք են, որոնք որ հայտնի ասուլիսի ժամանակ լրատվամիջոցներին հայտնել է Դավիթ Հարությունյանը։ Հանրապետական կուսակցության այլ առաջարկ չունեմ, ցանկացած առաջարկ, որ իրանք ունեն, ես շատ շնորհակալ կլինեմ, եթե տան, տեսնենք։
Այսօր ընտրական օրենսգիրքը բարեփոխելու բազմաթիվ առաջարկներ հնչեցին։ Ցանկություն կավելացնել կանանց ներգրվածությունը ընտրություններին, ընտրողներին, ուղեկցողներին թույլ տալ խուց մտնել միայն բժշկական թղթի առկայության դեպքում, վերացնել դիտորդների և լրատվամիջոցների ներկայացուցիչների սահմանափակումը ընտրատեղամասերում և այլն։ Transparency International հակակոռուպցիոն կենտրոնի իրավախ խորհրդատու Հերիկ Նաստիգրանյանն է լրացրեց. Նախորդ վատ ընտրությունները հաշվի առնելով հիմա փորձ է արվում ստեղծել այնպիսի համակարգ, որն ընտրությունների արդյունքները ավելի արժանահավատ կդարձնի։
Իրավիճակը նպատակը պիտի լինի այս ընտրական օրենսգրքի փոփոխությունները ոչ թե օրենսգիրքը նախապատրաստել առաջիկա ընտրություններին, այլ ունենալ օրենսգիրք, որը ցանկացած պարագայում, ցանկացած իշխանության դեպքում կլինի թափանցիկ եւ արդար ընտրությունների երաշխիքը։
Ընտրական օրենսգրքի փոփոխությունները ըստ կառավարության նախաձեռնվել են արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններ անցկացնելու նպատակով, սակայն դրա ժամկետների վերաբերյալ դեռ հստակություն չկա։
Արագացնելը պրոցեսի չպետք է լինի ի հաշիվ ներառականության քննարկումների եւ ի հաշիվ որակի։
Անուշ Մկրչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Նախագահ Սերժ Սարգսյանի հրաժարականի պահանջով ապրիլյան ողքի ցույցերի ընթացքում բռնությունների ենթարկված ծրագրողների մեծ մասը հարուցված քրեական գործերի շրջանակներում տուժող են ճանաչվել, ավելի որոշ դեպքերում բռնության մեջ կասկածվող ոստիկանի լիազորություններն են դադարեցվել։ Իրենց մասնագիտական աշխատանքի պատճառով բռնության ենթարկված ծրագրողները հույսուն են, որ քնչական մարմնի աննախադեպ այդ որոշումը տրամաբանական շարունակություն կունենա նաև դատարանում։ Մարինե Խաչատրյանին լսենք։
Ապրիլին Նիկոլ Փաշինյանի ղեկավարած համաժողովրդական շարժման օրերին տեղի ունեցած բողոքի ակցիաների ժամանակ ոստիկանների կողմից բռնության ենթարկված 6 լրագրող տուժող է ճանաչվել, հայտնում է հատուկ քնչական ծառայությունը։ Մեղադրանք է առաջադրվել 2 ոստիկանի։ ՀԿՑ-ի հաղորդմամբ Իրազեկ քաղաքացիների միավորում հասարակական կազմակերպության լրագրող Տիրայր Մուրադյանի մասնագիտական գործունեությունը խոչընդոտած ոստիկանության կոտայքի մարզային վարչության կոտայքի բաժնի պետ Արսեն Արզումանյանի լիազորությունները կասեցվել են։ Ապրիլի 20-ին մի խումբ քաղաքացիներ Երևան-Սևան ավտոճանապարհին բողոքի զանգվածային ակցիաներ էին իրականացրել, որի ընթացքում փակել էին ավտոճանապարհի երթևեկելի հատվածը։ Այդ վայր ժամանած ոստիկանության կոտայքի բաժնի պետ Արսեն Արզումանյանը ըստ պաշտոնական հաղորդագրության, օգտագործելով իր պաշտոնյական դիրքը, լրագրողի օրինական մասնագիտական գործունեությունը խոչընդոտելու դիտավորությամբ մոտեցել է Տիրայր Մուրադյանին և փորձել վերցնել վերջինիս բջջային հեռախոսը։ Այնուհետև իր աշխատակիցներին հրահանգել է Մուրադյանին հեռացնել նշված հատվածից։ Ֆիզիկական ուժ և բռնություն գործադրելով լրագրողին հեռացրել էին այդ տարածքից։ Արզումանյանին մեղադրանք է առաջադրվել լրագրողի մասնագիտական գործունեությունը խոչընդոտելու հոդվածով։ Գործն այժմ գտնվում է կոտայքի դատարանում, ազատությանը փոխանցեցին գլխավոր դատախազությունից։ Լրագրողն ազատության հետ զրույցում պատմեց իր նկատմամբ տեղի ունեցածը կոտայքի ոստիկանապետի հրահանգով է եղել։ Լրագրողին բռնությամբ մեքենա է նստեցրել իր ինքնությունը պարզելու նպատակով, սակայն Մուրադյանի համար անհասկանալի է եղել, ինչու են ինքնությունը պարզելու համար իրեն տարածքից բռնի ուժով հեռացրել։
Հարց առաջանում, ինչի ինքնությունը հենց այդ ակցիայի վայրում չի պարզվել, կամ այդքան դժվար է պարզել ինքնությունը, երբ որ իմ լուսանկարով մի հատ մեծ սիրուն բեջ կար կախած պահանջից ես։
Տիրայր Մուրադյանը պատմեց ըստ նախաքննության փուլի Արսեն Արզումանյանի ոստիկանների տված բացատրությունների տեղեկացել է, որ լրագրողը տվյալ տարածքում մոտեցել է քաղաքացիներին, կոչ արել ճանապարհներ փակել, կանգնել է մեքենաների առաջ, այդպիսով հասարակական կարգ է խախտել։
Արելս հարցակումությունից հետո նախաքննական մարմինը գտել է, որ որևէ կերպ հաստարկված չի եղել ոստիկանապետի իմ դեմ տված ցուցմունքները, եւ արդեն հարցակումությունը շատ չանցած մեղադրանք առաջադրել են նրան։ Թե լավ խախտում է անում, հասարակական կարգն է խախտում, դուրս է եկել իմ լրագրողի լիազորություններից, այլ գործունեություն է ծավալում, ինչի ինձ բաց թողեցի, ինչի չտարակ վարչական պատասխանատվության ենթարկվել։
Ոստիկանության կոտայքի բաժնի պետ Արսեն Արզումանյանի փաստաբաններն են Երվանդ Վարոսյանն ու Լուսինե Սահակյանը, նրանք սակայն ազատությանը փոխանցեցին, այս պահին մեկնաբանություն չեն տալիս, կխոսեն դատական գործընթացի փուլում։ Մեկ այլ գործով ապրիլի 22-ին ավան վարչական շրջանում հանրային ռադիոյի լրագրող Վրույթ Թադևոսյանի մասնագիտական գործունեությունը խոչընդոտած դեպքով կամ մեկ մեղադրյալ։ Վրույթ Թադևոսյանի պնդմամբ այդ օրն իր վրա են հարձակվել մոտ 50 քաղաքացիական հագուստով անձինք, որոնց մեջ կային նաև դիմակավորվածները։ Լրագրողի փաստաբան Տիգրան Եգորյանն ասում է, արդյունավետ քննություն չի իրականացվել, և այդ պատճառով 50-ից ընդամենը մեկին են գտել։ Այդ գործով նախաքննությունը սկսվել է դեռևս Նիկոլ Փաշինյանի վարչապետ ընտրվել է, և փաստաբանն ասում է, իր մտահոգություններն առաջացել են նախքան հեղափոխությունը։
Պետք է նախաքննության մարմինը ջանա լրացնել այն բացերը, որոնք տեղ են գտել նախորդ ժամանակահատվածում։
Լրագրողը գործի քննության առաջին փուլի բացերը կապում է քաղաքական իրավիճակի հետ, երբ նրա խոսքով իրավապահները սովոր էին հրահանգներով քայլանել։
Իսկ որտեղ է ոստիկանության հետաքննության մարմնի կամ նախաքննության մարմնի աշխատանք այս պարագայում, ասում են, որ դա որոշակի գաղտնիություն է նաև պարունակում, բայց սա հնչեղության իմաստով բավականին ծավալուն գործ է։
Մարինե Խաչատրյան, Ազատություն, Ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ էլ տեղափոխվենք Մեծամոր, որտեղ մի քանի տասնյակ քաղաքացիներ պահանջում են քաղաքապետի հրաժարականը, պնդելով, որ 10 տարվա պաշտոնավարման ընթացքում քաղաքապետ այդպես էլ չի լուծել քաղաքի առաջնային խնդիրները։ Տեղում աշխատում եմ գործընկեր Արտակ Համբարձումյան։ Արտակ, դու եթերում ես, ինչ կարող ես պատմել այս պահին։
Լուսինե, նշեմ, որ քիչ առաջ է մեկնարկել այստեղ հանրահավաքը, որի նախաձեռնող խմբի մեջ են նաև անձինք, ովքեր նախկինում ընտրական պայքարի մեջ մրցակցել են գործող քաղաքապետ Ռոբերտ Գրիգորյանի հետ, մասնավորապես թեկնածուներից մեկը, ով շուրջ 200 ձայնով էր պարտվել հանրապետական քաղաքապետին, այստեղ մի քանի տասնյակ մարդիկ են հավաքված, քաղաքի կենտրոնական այսպես այգիներից մեկում է, և հիմնականում նշում են, որ քաղաքապետի անձի հետ խնդիր չունեն, բայց ուզում են աշխատող քաղաքապետ, ով կլուծի քաղաքի հիմնական խնդիրները, վթարված ճանապարհներ, չաշխատող մշակութային կենտրոններ և այդպես շարունակ։ Նաև հիմնական բողոք են բարձրացնում, որ երեխաների համար չի ապահովվում բակերում անհրաժեշտ խաղահրապարակներ, և հիմնականում նմանատիպ սոցիալական ավերածնույթի բողոք են բարձրացնում մեծամորցինները։ Նաև հավելեն, որ այսօր նախատեսում են անցկացնել Քայլերտ քաղաքի կենտրոնական փողոցներով, հայտարարեցին, որ պատրաստվում են մինչև ուրբաթորը ժամանակ տալ գործող քաղաքապետին, որպեսզի նա հրաժարական տա, հակառակ դեպքում պնդում են, որ կդիմեն ավելի ռադիկալ միջոցների, այն է փողոցների փակում և այլ բողոքի գործառույթներ։ Նշեմ, որ վարչապետ Փաշինյանը 3 երեկոյան իր ուղիղ եթերում կոչ էր արել ընդհանրապես բոլոր քաղաքացիներին, ովքեր դիմում են բողոքի միջոցառումների, չանել նմանատիպ քաղաքացիական անհնազանդություններ, ասելով, որ կա ժողովրդի կողմից ընտրված կառավարություն, ուստի նրան պետք է լիազորել խնդիրների լուծումը։ Ես դեռ հնարավորություն չեմ ունեցել այս հավաքի նախաձեռնողների հետ ճշտել, արդյոք նրանք համաձայն չեն վարչապետի կարծիքի հետ, որ այսօր հոգի միջոցառումը իրականացնում, թե ոչ, քիչ անց նաև այդ հարցը կպարզենք։ Այս պահին դեռ հանրահավաքը մեծամորում շարունակվում է։
Շնորհակալություն Արտակ, նոր զարգացումների դեպքում մենք կրկին կապ կհաստատենք քեզ հետ, իսկ մենք շարունակում ենք թողարկումը։ Այլ թեմաների մասին, Իսրայելում հայոց ցեղասպանության ճանաչման հարցի շուրջ թնջուկը չի հանգուցալուծում։ Թուրքիայի հետ հարաբերությունների վատարացման ֆոնին հրեա քաղաքական գործիչները ցեղասպանության հարցը կրկին օրակարգ բերեցին ու շոփատներ շարունակ զբաղված են 1.5 միլիոն հայերի ցեղասպանության ճանաչման բանաձևը տարբեր կառույցների օրակարգ մտցնել հանելով։ Վերջին զարգացումների մասին տեղի մեր թղթակից Արտյոմ Չերնամորյանն է հաղորդում։
Այսօր արդեն 3-րդ անգամ Իսրայելի Քնեսետում հայոց ցեղասպանության ճանաչման բանաձևի լիագումարնից չգումարվեց ու քննարկում տեղի չունեցավ։ Եվ եթե յուրաքանչյուր անգամ նշվում էր նոր տարեթիվ, ապա այս անգամ արդեն անժամկետ հարցը հետաձգվեց։ 3 երեկոյան բանակցություններ էին տեղի ունեցել մեր Էսկուսակցության խորհրդարանական խմբակցության ղեկավար Տիկին Տամար Զանբերգի մի կողմից և կոալիցիայի մաս կազմող կուսակցությունների պատգամավորների Իսրայելի Քնեսետի խոսնակ Յուլի Էդելշտեյնի մյուս կողմից։ Իսրայելի արտգոս նախարարության ու կոալիցիայի պատգամավորներն առաջարկել էին մերեցի օրինագծի մեջ փոփոխություններ մտցնել, ավելի ստույգ՝ հայոց ցեղասպանություն բառը փոխարինել հայկական ողբերգություն բառերով։ Տիկին Զանբերգը կապ էր հաստատել նաև հայտատի Երուսաղեմի պատասխանատուներից մեկի, պատմական գիտությունների դոկտոր Ժորժետ Ավակյանի հետ։
Ինքս համարը երեք խոսեցա գիշերը։ Ես ամեն գարկատություններ ռազեի, որ մեր մարտիկները քնեսեթ ելան, որ այսօր պիտի անցնի անհարցը։ Հիմա ասած, որ Յուլի Էդելշտայնը ասած կսեգոր իրեն հետ եկերեն արդակին կորձերու նախարարություն, գզեվ որ պարը փոխենք, որ ջինուս այդ չիսենք, ասիքի ասիգացիլար, մենք չենք ունտունի, հանեցեք, մենք ասի չենք ունտունի։
Գիշերը զրուցել էր նաև իր մյուս գործընկերների ու հայտատի ատենապետ Հակոբ Սևանի հետ։
Գիշերը մեր ընկերներու ներման խոսեցա, Հակոբի ներման խոսեցա, մեր մարդիկներու հետ խոսեցա, և ամենից որոշեցինք, որ ոչ, մենք ազոր մեջ չենք, ազ խաղին մեջ չենք, դու Արդոգանին նվեր դիտ դակ հիմա, դու Քրիաները նվեր դիտ դակ, ինձ գզեվ որ
Արտգոս նախարարության աշխատակիցներից մեկն էր զանգահարել Տիկին Ավակյանին, փորձելով ապացուցել, որ նախապես դրական կլինի այդ ողբերգության ճանաչումը։
Մեր արդակին կորձերու նախարարություններն ալ խոսեցան, որ պիտի համուզեն, ասի մենք խաղալիք չենք ուզեն։ Եվ Տամարին հետ ասանք որոշեցինք, որ երկու շաբաթ վերջը գնստիկ կխոսինք նաև ինչ քայլ պիտի առնենք։
Իսրայելն մամուն առանձնապես չարցականքեց կատարվածին։ Մեծ Բրիտանիայի արքայազն Ուիլյամի Այցն է օրակարգում ու նրա հանդիպումն ընկերներն Իսրայելում։ Davar1.co.il ինտերնետային կայքը մեծ հոտված հրապարակեց փոքրիկ քաղաքականություն խորագրով, որը վերաբերում էր հայկական համայնքի եւ հրեա падգամավորների հայտարարություններին։ Պետախտիկվա Իսրայելահայերի նայերի միությունը եւ նոյան տապան հայկական կրթական մշակութային կենտրոնն էին խիստ քննադատությամբ հանդես եկել, նշելով, որ միությունները ճիշտ էին ներկայացրել իրավիճակը, ըստ որի վկայակոչելով Թուրքիայի արտահերտ նախագահական ընտրությունները հրեական իշխանությունները խնդրել էին հետաձգել մեր բանաձևի քննարկումը, բայց ոչ դրանից առաջ, ոչ էլ հետո կառավարությունը չունեցավ խիզախություն քննարկել մեր բանաձևը։ Միությունները կրկին պահանջում են հանգիստ թողնել սրբատասված հայ նահատակների շիրիմներն ու չօգտագործել բանաձևը կեղտոտ քաղաքական խաղերում։ Հոդվածակիրը նաև տեսակետ էր հայտնում, որ Տամար Զանդբերգը հրաժարվել էր բանաձևում փոփոխություններից, բայց նույնիսկ ողբերգություն կամ հայ ժողովրդի դեմ կատարված վայրագություններ ձևակերպումներով բանաձևի ճանաչումը կոնկրետ դրական քայլ կարելի էր համարել հայոց ցեղասպանության ճանաչման ճանապարհին։ Տիկին Զանդբերգն էր երեք գիշերն իր Facebook-յան էջում հետևյալ գրառումն արել, մեջ բերում եմ. «Ծանր սրտով ես ստիպած եմ հետ կանչել հայոց ցեղասպանության ճանաչման առաջարկս, որը պետք է տեղի ունենա վաղը»։ Ցավոք, չնայած թուրքական ընտրություններին վերաբերող խոստումներին ու արտարացումներին, կոալիցիան հրաժարվում է աջակցել ճանաչման առաջարկին։ Հնարավոր է, որ Կնեսեթը չի աջակցի ցեղասպանությունը ճանաչելու առաջարկին, որն ինձ համար ավելի վատ է, քան քվեարկությունը։ Հետևաբար ես այլ ընտրանք չունեմ, պետք է այն հետաձգեմ եւ քննարկումը տեղափոխեմ մեկ այլ օր»։ Այս կառավարությունը ուժեղ է խոսքերով, բայց կրկին պարզվում է, որ դա միայն փոքր քաղաքականություն է։ Հայոց ցեղասպանությունը ճանաչելու առաջարկը պատմական արդարություն է, որը կտրված է բոլոր քաղաքականություններից, եւ ես ցավում եմ, որ կոալիցիան չգիտեր, թե ինչպես պետք է վեր բարձրանար այդ քաղաքականությունից մեջբերման ավարտը։ Արտյոմ Չերնամոյան, Ազատություն ռադիոկայան, Թել Ավիվ։
Հրացաշրջանային թեմաների մասին Ադրբեջանի զինված ուժերի 100-ամյակին նվիրված զորահանդեսը կայացավ Բաքուն, ցուցադրեց վերջին տարիներին ձեռք բերած անռդիական սպառազինությունը, որի թիրախն, ինչպես հայտարարում են Ադրբեջանի ղեկավարները, Հայաստանն ու Լեռնային Ղարաբաղն են։ Հերթական ռազմատենչ ելույթի ընթացքում նախագահ Ալիևը այսօր կրկին սպառնալիքներ է հնչեցրել հայկական կողմի հասցեին, ավանդաբար խոստացել, Ադրբեջանի դրոշը ծածանվելու է օկուպացված տարածք։ Հրաչ Մելքումյանն է հետևել զորահանդեսին։
Այսօր Բաքվում անցկացված ռազմական շքերթում Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը ասել է, թե Ադրբեջանը կողմ է Ղարաբաղյան խնդրի խաղաղ կարգավորման, միաժամանակ սպառնալով, թե Հայաստանը պետք է հասկանա, որ ադրբեջանական բանակը իզորու է ոչնչացնել ռազմական և ռազմավարական ցանկացած օբյեկտ։ Ելույթ ունենալով Ադրբեջանի զինված ուժերի ստեղծման 100-ամյակին նվիրված զորահանդեսում, Իլհամ Ալիևը կրկնել է այն ամենը, ինչ տարիներ շարունակ ասել է Ղարաբաղի մասին. Լեռնային Ղարաբաղը ադրբեջանական տարածք է, Բաքուն երբեք չի ընդունի Ղարաբաղի օկուպացիան, Ադրբեջանը կվերականգնի իր վերահսկողությունը Ղարաբաղում եւ հարակից գրավյալ տարածքներում։ Նա հայտարարել է, որ Բաքուն շարունակելու է դրսից զենք գնել ուժեղացնել իր բանակը։ Նրա խոսքերով աշխարհում հիմա գերիշխում է ոչ թե միջազգային իրավունքը, այլ ռազմական ներուժը։ Եթե միջազգային օրենքը աշխատեր, տարածքները վաղուց ազատված կլինեին, եւ հայտարարել է, թե պատերազմը չի ավարտվել, ավարտվել է միայն առաջին փուլը։ Ալիևը հաղթանակներ է համարել 2016 թվականի ապրիլյան պատերազմը եւ նրա խոսքերով նաեւ 2018 թվականի Նախիջևանյան գործողությունը, ասելով, թե այդ հաղթանակները էլ ավելի բարձրացրեցին Ադրբեջանի ժողովրդի հայրենասիրական ոգին։ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը երեկ ասել է, որ Նախիջևանի ուղղությամբ Ադրբեջանը որոշակի դիրքեր է տեղաշարժել տարբեր ուղություններով, սակայն մարտավարական և ռազմական առումով որևէ էական փոփոխություն տեղի չի ունեցել։ Այն տարածքները, որոնք հիմա տիրապետում է Ադրբեջանը, միշտ էլ եղել են Ադրբեջանի հսկողության տակ, և խոսել հայկական կողմի ինչ-որ տարածքների կորստի մասին ուղղակի անհեթեթություն է, ասել է Փաշինյանը։
Արատ! Марш!
Азербайджан Республикасынын дөвлөт байрагы алдында
Բաքվի կենտրոնական հրապարակում անցկացված ռազմական շքերթին մասնակցել են շուրջ 4000 զինծառայողներ, 70 ռազմական օթանավ, 240 ռազմական տեխնիկա, ռուսական սպառազինություններից բացի նաև ցուցադրվել են բելառուսական պոլոնես և իսրայելական լորա տիպի հրթիռային համակարգեր։
Երգերստեմլի հալանես ռակետ կոմպլեքսը 624 mm'lik ameliyat taktik raket kompleksi Lora
Հյուրը Daily News-ը գրել է, որ ցուցադրվել են նաև թուրքական արտադրության կրուիզ տիպի հրթիռներ։ Ռազմական օդանավերի ցուցադրական թռիչքներին մասնակցել են նաև թուրքական օդուժի 1 տասնյակ ինքնաթիռներ։ Բաքվի ռազմական շքերթին ներկա է գտնվել Թուրքիայի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ Հուլուսի Աքարը, նա նաև առանձին հանդիպում է ունեցել Իլհամ Ալիևի հետ։ Ռազմական շքերթին ներկա են գտնվել ավելի քան 1 տասնյակ երկրների բարձրաստիճան ներկայացուցիչներ, այդ թվում Բելարուսից, Ռուսաստանից, Ուկրաինայից, Իսրայելից, Իրանից, Վրաստանից։ 1988-ին խորհրդային Ադրբեջանի կազմից դուրս գալու Լեռնային Ղարաբաղի որոշումից հետո Ադրբեջանը կորցրել է Ղարաբաղի հարակից շրջանները 1990-ականների սկզբին տեղի ունեցած պատերազմի հետևանքով, որի արդյունքում հակամարտ կողմերը մոտավորապես 30,000 զոհ են տվել։ 1994 թվականի հրադադարից հետո հակամարտության կարգավորման բանակցությունները մինչև հիմա շարունակվում են։ Չնայած միջազգային միջնորդների, ԵՀԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահների մի շարք առաջարկներին, կարգավորման որևէ տարբերակի շուրջ հակամարտ կողմերը վերջնական համաձայնության մինչև հիմա չեն եկել։
Սարևան երկրում Իրանում ազգային տարադրամի կտրուկ արժե զրկումը երեկ ուղեկցվել է բոքի բազմամարդ ցույցերով, այս անգամ փողոց են դուրս եկել առևտրականները, որոնք ամենաշատն են տուժել Ռիալի գահավիժումից, Գևորգ Ստամբոլցյանին լսենք։
Թերանի ոստիկանությունը 3 արցունքաբեր գազի կիրառմամբ ցրեց քաղաքի կենտրոնում հավաքված մի քանի հազար ցուցարարներին, որոնք բողոքում էին երկրում օրեցօր վատթարացող տնտեսական կացության և կառավարության որթեգրած անարդյունավետ քաղաքականության դեմ։ Բողոքի ակցիաները սկիզբ առան Իրանի մայրաքաղաքի տնտեսական սիրտը համարվող մեծ շուկայում, առևտրականների մեծ մասը փակել էր խանութները և շարժվում էր դեպի Իրանի խորհրդարանի շենք, որտեղ էլ նրանց դիմավորեցին ոստիկանության հատուկ ջոկատները։ Իրանական աղբյուրների փնդմամբ երեկվա ցույցերը տնտեսական պատճառներով ծագած ամենամարդաշատ բողոքի ակցիաներն էին 2012 թվականից ի վեր։ Բջջային հեռախոսներով արված տեսագրություններից պարզ է դառնում, որ երեկվա բողոքի ակցիայի մասնակիցները միայն տնտեսական պահանջներով չէին բավարարվում։ Ամենահաճախ հնչող վանկարկումներից մեկը սիրական պատերազմին Իրանի մասնակցության մասին էր։ «Հանգիստ թողեք Սիրիան, զբաղվեք ձեր երկրով», վանկարկում էին ցուցարարները։ Թեհրանցի առևտրականների շրջանում դժգոհությունների կտրուկ աճն արձանագրվեց այն բանից հետո, երբ ազգային տարադրամը ռիալը մեկ օրում արժեզրկվեց 10%-ով, այսօր ամերիկյան 1 դոլարը Թեհրանում գնում են 90,000 ռիալով։ Ընդամենը 3 ամիս առաջ ռիալի փոխարժեքն ամերիկյան դոլարի հանդեպ 65,000 էր, իսկ 2017-ի տարեվերջին 42,000։ Արևմտյան տնտեսագետները նկատում են, որ ազգային տարադրամի կտրուկ անկման գլխավոր պատճառը 2015-ին կնքված միջուկային համաձայնագրից Միացյալ Նահանգների հրաժարումն է։ Օգոստոսին արդեն Իրանի դեմ սահմանված ամերիկյան պատժամիջոցները կրկին ուժի մեջ կմտնեն, ինչն էլ իր հերթին իրանցի գործարար շրջանակների համոզմամբ անխուսափելիորեն վատթարացնելու է Իսլամական Հանրապետության առանց այդ էլ ծանր տնտեսական կացությունը։ Ուշագրավ է, որ Թեհրանում ծավալված բողոքի գործողություններից բառացիորեն 1 օր առաջ Իրանի արտգործնախարար Մոհամմադ Ջավադ Զարիֆը հանդիպել էր Թեհրանցի առաջատար գործարարների հետ, նշելով, որ միջուկային համաձայնագրի վերջնական տապալումը կարող է լուրջ ներքին ճգնաժամի հանգեցնել։ Իրանի նախագահ Հասան Ռոհանին այսօր ևս անդրադարձավ երկրում ստեղծված կացությանը։ Իրանի պետական հեռուստատեսության եթերում հեռարձակված ելույթում Իսլամական Հանրապետության նախագահը պնդում էր, որ Վաշինգտոնի կողմից նոր պատժամիջոցների սահմանումը երկրի բնակչության շրջանում հուսահատական տրամադրություններ և բարոյալքման զգացում տարածելու նպատակ ունի։ Արդյոք մենք թույլ կտանք, որ Ամերիկան հոգեբանական, տնտեսական ու քաղաքական լծակները մի շարք այլ մեթոդներն օգտագործելով կոտրի մեր ժողովրդին, մեր հպարտ ժողովրդին, որն իր պատմության ողջ ընթացքում դիմադրել է և պատրաստ է եղել իր կյանքը զոհել հանուն Իսլամի և Իրանի, հայտարարում էր Ռոհանին։ Նախագահ Ռոհանիի համոզմամբ, սակայն չեղարկելով Իրանի հետ կնքված միջուկային համաձայնագիրը, Վաշինգտոնը նախևառաջ իր սեփական դիրքերն է թուլացնում միջազգային միջազգային ասպարեզում։
Ամեն դունյա ղաբուլ դարան։
Ողջ աշխարհն է այսօր համաձայն, որ Ամերիկան խախտել է, ոտնահարել է ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի բանաձևերը, հակադրվել է միջազգային համաձայն ագրերի դրույթներին։ Մեր երկրի հետ հակամարտության պատճառով, սակայն ամերիկացիներն արդեն իսկ բավական լուրջ գին են վճարել, պնդում էր Հասան Ռոհանին։
Բոլաթերին հազիներո Ամերիկա تحمل կա։
Վերադառնանք Հայաստան Լոռու մարզը, իր դռներն է բացում էքստրեմալ մարզաձևերի սիրահարների համար, մասնավորապես վտանգավոր ու անկանխատեսելի հոսք ունեցող դեպետ գետն առաջարկելով օգտագործել թիավարության համար։ Տեղի մեր թղթակից Կարինե Սիմոնյանն է հաղորդում։
Պան Ջանջուղազյան, պարտադիր բաղադրիչը ըստ ձեզ պետք է պահպանել։
Հնարավոր է դուք կամ վայր ընկնեք կամ չընկնեք, ակտերու դեպքում է հնարավոր է որ մենք ձեզ կարողանանք օգնել կամ չօգնել։ Հետևաբար պետք է լսել հրահանգիչի առաջին
Լոռու մարզում Հայաստանի ամենաջրառատ գետի դեպետի վերաթիավարելու առաջին հրահանգներն է տալիս սոցիալական ապահովության պետական ծառայության նախկին պետ Վազգեն Խաչիկյանը։ Էքստրեմալ սպորտաձևով ռաֆտինգով զբաղվելու համար թիմ են ձևավորել, անգամ ֆեդերացիա հիմնել եւ հույս ունեն մեծ թվով զբոսաշրջիկներ են գալու էքստրիմի հաճույքը վայելելու համար։
Սա գիտեք ոնց որ թմրամոլի նման, հենց որ գետը տեսնում եմ, արդենս երրում, ասենք որ ուզում եմ ռաֆտ անեմ, շատ ինքը հետաքրքիր, շատ գրավիչ է։
Ռաֆտինգը Վրաստանում արդեն մեծ տարածում ունեցող սպորտաձև է, նաև լավ բիզնես հնարավորություն, ասում են մասնագետները։ Ռաֆտինգի Վրաստանի ֆեդերացիայի նախագահ Դավիթ Կացարավան համոզված է, թե Հայաստանում ևս այս արկածային մարզաձևը զարգացնելու բոլոր հիմքերը կան։
Ես զմիջածիլների կա դեպետ
Հրաշալի գետ կա, կա էքստրիմ, կան մարտիկ սարքավորումներ եւ ամենակարևորը կա զարգացնելու ցանկություն, ասաց Դավիթ Կացարավան, ով հայտնի դերասան է եւ նույն ժամանակ ռաֆտինգի սիրահար։
Главное желание развиваться։
Այսօր թիմը գետ մտավ արկածային այս սպորտաձևին մասնակից դարձնելով նաեւ հայտնի մարզիկների, զբոսաշրջիկների, հերոստահաղորդավարների, ինչպես նաեւ լոռու բնակիչների։
Ինքը էքստրեմալ է, բայց ինքը վտանգավոր չի կյանքի եւ առողջության համար։
Ինչն
է գրավում այստեղ սպորտաձևը։ Սպորտաձևը գրավում է որ ռիսկը, պատի ռիսկ ունենա մարդ։ Ադրենալինին կարոտ մարդիկ եկա ձգտում է սպորտը։
Ինչու է կարոտ։ Կյանքում դիքը ռիսկեր կան, վտանգներ կան։
Ես էլ մի վտանգ այն։ Մանավանդ Հայաստանում սա վտանգ է։
Մեր դեպետ գետնա, ծանոթ գետա, ոչ ուրովեր չկա։
Դեպետը համարվում է միջին աստիճանի վտանգավորության գետ, բայց ավելի վտանգավոր, քան Վրաստանի գետերն են, ասում է Վազգեն Խաչիկյանը, ով վերապատրաստվել է արտերկրում եւ Հայաստանում գլխավոր թիավարն է։
Եթե վրացական գետերը երրորդ կարգի է, ինքը համապատասխան թեթև է, մեր մոտ 4, մյուս տեղեր կա որ 5։
Քարոզությունը բան ինչ չի խանգարում։
Իհարկե չի խանգարում։ Դեմա նույնն է, որ ասենք վարորդի խանգարի փոսերը, իհարկե ցանկալի չի փոսերը, բայց այս փոսերը շրջացում են, մենք կարող ենք շրջացնել։ Մեր գործն էլ դա է, ասիկեն ռաֆտի հրահանգիչի գործն է, որ ինքը կարողանա լավ շրջանցել։ Հիմա ո՞նց է, վարորդն էլ է փոսն ագրում, մենք էլ ենք երբեմն քարի վրա գնում, բայց դա ինքը դրամային էքստրեմալ ձև է։
Արկածների սիրահարներն իրենց ռետինե նավակներով ու թիերով հաղթահարեցին Քարքարոտ գետի հաղպատից մինչև Աղթալա ավելի քան 10 կիլոմետրանոց հատվածը։ Բոլորը գոհ էին արդյունքից, սպասված ադրենալին նստացել էին առանց կորուստների։
Մի քիչ թրջվեցինք, հա, մի թեթև թրջվեցինք, բայց ամեն ինչ շատ լավ էր։ Մեր թիմը առաջինը հասավ։
Մենք նույնիսկ հնարավորություն ունենք մի քանի հոգի
վերցնել։
Ես ուզում ասել, որ կարևորը ոչ թե մասնակցությունն է այսօր, այլ հաղթանակը։
Եվ
մենք հասանք, մենք հաղթեցինք։
Մեր ինտերնացիոնալ թիմը,
միջազգային թիմը, լավագույն տարածաշրջանի բոլոր մասնակիցները։
I'm very excited. It was super. I was sometimes a little bit scared, but in the end it was great.
Մինչև նստել ու զգացում ես, բայց որ նստում ես, ամեն ինչ մոռանում ես։ Մենակ մտածում ես, այն քարը ոնց անցնես, ու ամենալավն էլ այն է, որ բոլորս միախմբված մտածում ենք, մենակ այդ քարերի կողքով անցնելու մասին։ Ոչ մահվան, ոչ խեղդվելու, ոչ մի բանի մասին։
Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Լոռու մարզից։
Հանրապետական նախկին պատգամավոր Առաքել Մովսիսյանը այսօր ազգային անվտանգության ծառայությանն է հանձնել իր իսկ խոսքով պատմական շմայս ավտոմատը։ Քիչ առաջ ազատության հետ զրույցում նա խոստովանել է, թե հիշել է, որ այդպիսի ավտոմատ ունի պահած ու որոշել է հանձնել, որ չփչանա։ Ավելի վաղ ևս հիշեցնենք, Մովսիսյանն ինքնակամացին էր հանձնել դեռևս Արցախյան ազատամարտի տարիներին ապօրինի կերպով ձեռքբերված և պահված զենքնու ռազմամթերքը։
20 տարի առաջ ատերազմից եկել էինք, իմ պատմական շմայս անունը ավտոմատը կանգնել պահած էր, հիշեցի, որ պահած էր և մի քանի փամփուշներ, ասացի թող շմնա փչանա, զանգեցի իմ քնիչ Հովանեսյանը, անձամբ ներկայացա, որ SSS բաները գտել են, հիշեցի, որ Ռուսիան 96-94 թվականի հիշեցի, որ պահել էի շողությունս է կապտերը և զինքնական զանգեցի հերեցի հանձնեցի մինց։
Ինչ ինքնա, ինչ
հանձպեր։ Շմայս էր ավտոմատը, որ հիշատակ էի պահել, հիշեցի, որ դա էլ պետքա, հին ասենք իմաց չուներ, որ արդեն կարիք չեմ դենում ես, երկու ենք պահել է, մի քանի փամփուշ էին, բերեցի, կամավոր հանձնեցի, բացատրություններ տվեցի, լսեցի։
Այդքան եք ընդամենը բերել, պարոն Մովսիսյան։
Ինչ կար, ինչ եղել է, ինչ բան եղել է, բոլորը բերեցի, հանձնեցի։
Այսինքն բացի այդ շմայսեր տեքսակի, հա, ինքնադիքից այլ
փամփուշ։
Իսկ ուրիշ զենք։
Չկա, հանձնեմ։ Ինչ կար, իմինոյ բերեցի, հանձնեցի, իմինոյ ասելով անօրինական ձեռքերը, ինչ կար բերեցի, հանձնեցի։
Պարոն Մովսիսյան, դուք էլի զենքեր ունեք, հա, որոնք դեռ պատրաստվում եք հանձնել, էլի կամ պահած։
Եթե լինեն, արդեն հանձնած կլինեին, ես ուզում եմ հանգիստ կյանքով ապրել, սա իմ Հայաստանն է, որ պետք է հանգիստ կյանքով օրենքին տեղեկանալ, ապրել, շնորհակալություն։
Իսկ ինչ նպատակով էիք այդ զենքերը պահել, ինչ օգտագործելու էիք։
Դեռ պատերազմը չէր ավարտվել։
Չէ, այս ընթացքում չէիք
հանձնել։ 20 տարի, 23 տարի առաջ, երբ որ հանձնել էի։
Ոչ միայն շմայսերը, նաև նախկինում հայտնաբերված
են։ Երբ որ պահել էի, ամեն վարկան սպասում էինք պատերազմի, դե գիտեք, ինչ վատ դժվարություններ է զենքերի։ Բայց հիմա հիշել եմ, ամբողջը բերել հանձնել եմ, տեսա, որ այս երկրում իմաց չունի զենք պահելը, պետքա 4 երեխեք հայրեմ, պետքա ազնիվ կյանքով ապրեմ, երբ ես ուզում եմ, որ ազնիվ կյանքով ապրեմ։
Եվ մի հարց էլ ու վերջ, պարոն Մովսիսյան, հաշվի առնելով, որ ազգային անվտանգության ծառայությունը Մանվել Գրիգորյանի, գեներալ Մանվել Գրիգորյանի, այդքան զենք հայտնաբերեց, դա էր պատճառը, որ դուք որոշեցիք
ես ասեցի, ուզում եմ ես օրինական կյանքով ապրել, քանի որ տեսնում եմ օրենքա գործում
երկրում, դա առիթ դարձավ, այո,
քանի որ տեսա ազդիմ երկիր է դարձել, օրենքի երկիր է դարձել, օրենքը հավասար է բոլորիս համար, ամեն ինչից ուզում եմ ազատվել մաքուր, 4 երեխաների հայրը հանգիստ ապրում։
Ինչ կոչ կանեք նրանց, ովքեր անօրինական զենք դինամիկներ
ունեն։ Ոչ եմ բոլորին այս երկիրը, այն երկիրը չի, որ անօրինական զենքեր պահել։ Ոչ եմ անում օրինակ ծառայել, որովը մեկը ոչ մի հարց ու չհապաղի, բերի օրինական այդ զենքերը հանձնի, որնե մի բանում պիտանի կլնի և բանակին և իրանք ազատվեն հանգիստ քնեն։
Ըմբռնումով մոտեցան ազգային անվտանգության ծառայությունում ձեր այս հա քայլին, ինչ ասացին։
Դե օրենքի տարին համապատասխան ծուսմուկ ունեցի, ստեսուկ։
Հաղորդման ավարտին էլ առաջարկում եմ թերթելորվա մամուլը, տեսությունը ներկայացնում է Տիգրան Ավետիսյանը։
Ժամանակն արձագանքում է Ալեքսանդր Սարգսյանին և Վաչագան Ղազարյանին բերման ենթարկելու գործողություններին։ Ինչ պայմանով է ազատ արձակվել Սաշիկ Սարգսյանը, արդյոք նա նույնպես կամավոր խոստովանություն է արել, թե նրա հարցում չի հաստատվել որևէ կասկած։ Իսկ գուցե իրավապահները համարել են, որ մի օրում երկուսը իսկապես շատ է, Սերժ Սարգսյանի թիկնազուրի ղեկավարն ու եղբայրը, ու որոշել են մեկին բաց թողնել։ Իրավիճակը շատերին իսկապես տվել է տարաբնույթ հումորային մեկնաբանությունների տեղիք, սակայն պետք է իհարկե արձանագրել, որ երկրում տեղի են ունենում լուրջ գործընթացներ, որոնք մի կողմից իրար հետևից տալիս են հանրությանը հուզող, այդ թվում տարիներ շարունակ հուզող հարցերի պատասխաններ, մյուս կողմից իրենց հերթին իհարկե առաջացնում են նորանոր հարցեր։ Եվ այստեղ առանցքային հարցերից մեկը հետևյալն է. իրավապահ համակարգն անում է իր գործը, իսկ ինչպես է իր գործն անելու դատական համակարգը, հատկապես երբ ունենք օրինակ Մասիսի քաղաքապետի ազատ արձակման օրինակը, գրում է Ժամանակ թերթը։ Հայկական ժամանակը գրում է. Ներկայումս պաշտպանության նախարարությանը մատակարարվող բազմապիսի ապրանքների գների նվազումը տեղի ունենում։ Խոսքը մասնավորապես զինվորների համար նախատեսված սննդամթերքի մասին է։ Սա ուշագրավ է, քանի որ մատակարարումներն իրականացվում են ոչ թե նոր պայմանագրերով, այլ դեռ նախկինում կնքված գնման պայմանագրերով։ Այլ կերպ ասած, մի շարք մատակարարներ նույն մթերքները սկսում են ՊՆ-ին մատակարարել ավելի ցածր գներով։ Ըստ մեր տեղեկությունների, մատակարարներն արդեն մի քանի ապրանքների գծով գները նվազացրել են մոտ 8%-ով, եթե սա տարածվի բոլոր ապրանքների վրա, ապա պաշտպանության նախարարությունը տարեկան կտրվածքով կարող է խնայել մի քանի 100 միլիոն դրամ, եթե ոչ ավելին։ Թե ում նախաձեռնությամբ է սա տեղի ունեցել հայտնի չէ։ Արդյոք ՊՆ-ն է դիմել մատակարարներին, թե մատակարարները զգալով մոտալուտ վտանգները իրենք են որոշել նախահարցակ լինել, պարզ կդառնա առաջիկայում, գրում է Հայկական ժամանակը։ Ժողովրդերթի խմբագրականում կարդում ենք. Արդյոք Թուրքիայի նախագահի պաշտոնում Էրդողանի վերընտրությունից հետո կարելի է ակնկալել որևէ առաջընթաց այդ թուրքական հարաբերությունների բարելավման ուղղությամբ։ Երևանից քաղաքական շրջանակներում այս հարցն է շոշափվում, բայց պատասխանը կարծես թե միանշանակ է. Առայժմ ոչ։ Հազիվ թե որևէ դրական փոփոխություն արձանագրվի հայ-թուրքական հարաբերություններում, թեկուզ եւ այն պարզ պատճառով, որ հարևան երկիրը շարունակում է դեռ 90-ականներից որտեգրած քաղաքականությունը, Հայաստանի հետ հարաբերությունների բարելավումը պայմանավորելով Արցախյան հիմնախնդրի լուծմամբ, ու քանի դեռ չի լուծվել լեղը խնդիրը, կամ քանի դեռ Թուրքիան չի վերանայել իր դիրքորոշումը հրաժարվելով մինչ օրս արտահայտած մոտեցումներից, ապա հարաբերությունների բարելավումը ակնկալելը միամտություն կլինի, գրում է Ժողովուրդ Թերթը։
27-ից ուրբաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարձակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին 27-ից ուրբաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Արգելյուն կնդիրներ, ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի այսօրվա ծրագիր, իմ գործընկերները շարունակում են իրենց աշխատանքը Ազատություն TV-ի եթերում, միացեք և դիտեք, իսկ ռադիոեթերը վարեց Լուսինե Մուսայելյանը, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս և մաղթում հաջողի երեկո։